Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nesër mund të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Institucionet e Kosovës po bëjnë përgatitjet për kthimin edhe të rreth 100 personave nga Siria. Ambasadori amerikan korrigjon dëshmin para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit do të shpallen të njëjtën me 7 nëntor nëse nuk do të ketë ankesa brenda afatit ligjor. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme lejon mundësinë që të bëhen ankesa brenda 24 orëve në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me administrimin e numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Të martën rreth mesnatës është përmbyllur i gjithë procesi numrimit të flet votimeve sipas vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha për Radio Evropa Lirë se KQZ-ja është obliguar që të respektojë këtë afat ligjor.
Ashtu siç u kemi informuar, KQZ-ja do të komunikojë me institucionet tërkase për të marrë konfirmim se nuk ka ndonjë çështje në shqyrtim dhe pastaj do të mund të shpallë rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Nëse nuk do të ketë ankesa brenda këtij afati, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i shpallë rezultatet përfundimtare gjatë ditës ente pra nesër.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor bazuar në raportimet nga vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar. Procesi kaloi qetë dhe ishte në harmoni me standardet demokratike. Policia kroate shpëtoi 9 migrant, 3 burra, 2 gra dhe 4 të mitur, të cilët ishin bllokuar në një ark druri në një kamion të drejtuar nga një kontrabandist nga Ukraina. Policia gjeti arkën gjatë një kontrolli në autostradën Zagreb-Lipovac. Arka ishte e mbyllur dhe nga ajo po dëgjoheshin zërat e shqetësuar. Hapja saj mundsoi gjetjen dhe ndoshta shpëtoi jetën në 9 shtetasve të huaj, tha Ministria e Brendshme kroate. Migrantëve u është ofruar menjëherë ndihmë mjekësore. Hetimet e mëtutjeshme zbuluan se të gjithë shtetasit të huaj në mënyrë të paligjshme kaluan kufirin shtetror kroat. 7 anëtarë të familjes iraniane kanë shprehur qëllimin e tyre për të aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare, ndërsa 2 shtetas irakiane kanë refuzuar këtë mundësi dhe po mbahen në qendrën e pritjes deri në përfundim të procedurës. Shtetet e Bashkuara thonë se zgjerimi i aktiviteteve të pasurimit të uraniumit në Iran është një hap i madh në drejtim të gabuar. Teherani tha se do të fillojë injektimin e gazit të uraniumit në centrifugat në objektin Fordo, ku pasurimi i uraniumit u ndalua përmes një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Presioni maksimal ndaj Iranit do të vazhdojë të ushtrohet derisa të braktisë sjelljen e tij destabilizuese, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Më herët Irani tha se do të heqë dorë edhe nga një pjesë e angazhimeve që ka pasur me marrëveshjen bërthamore. Presidenti SBA-s Donald Trump në maj të vitit 2018 u tërhoq nga pakti bërthamor midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore dhe që atëherë ka rivendosur dhe zgjeruar sanksionet si pjesë e një fushate të deklaruar të presionit maksimal kundër Iranit. Trump kishte thënë se marrëveshja ishte e negociuar keq dhe se ajo i mundësonte Teheranit që për disa vite të ketë armë bërthamore. Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë korur sukses në zgjedhjet e nivelit shtetëror. Demokrati Andy Beshear pretendon fitore në zgjedhjet për guvernator të Kentuckyt pas një gare të ngushtë në shtetin me prirje kryesisht konservatore. Ndërkohë, demokratët morën kontrollin e plot organit legjislativ në Virginia për herë të parë në mbi 20 vjet. Rezultatet janë duke u parë si një matës i gjendjes politike përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Sidoqoftë, republikanët mbajtën pushtetin në votimin për guvernatorin e Mississippit pas një gare të ngushtë me demokratët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës thonë se janë duke planifikuar një tjetër operacion të kthimit të rreth 100 kosovarëve nga Siria. Ministri i Brendshëm në detyrë, Ekrem Mustafa, thotë se kanë siguruar informacionet e nevojshme për kosovarët që kanë mbetur në Siri dhe se operacioni për kthim është duke u organizuar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Mirpo njohësit e fushës së sigurisë thonë se integrimi i të kthyerve do të jetë sfidë e vështirë për Kosovën. Detajet i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjet e fundit për të kthyer në Kosovë rreth 100 kosovarë të tjerë, të cilët gjenden në Siri, thot ministri i punëve të brendshme, Ekrem Mustafa, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Ministri në detyrë tha se nuk mund të jap shumë detaje, por sipas tij, aktualisht po zhvillohen bisedime me Turqinë rreth mundësisë së kthimit të kosovarëve që nga Siria mund të kenë kaluar në territorin e Turqisë. Në muajin prill të këtij viti, institucionet kthyen në Kosovë 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtarë që ishin pjesë e organizatave terroriste në Siri, 32 gra dhe 74 fëmijë. Ministri Mustafa tha se institucionet kanë informacione për personat që gjenden në Siri dhe që pritet të kthehen në Kosovë. Sipas tij, në këtë grup ka më shumë luftëtarë për dallim prej operacionit të parë realizuar në muajin prill, përmes së cilit në Kosovë ishin kthyer vetëm 4 luftëtarë.
Kontingentin e dytë ka më shumë persona që kanë marrë pjesë luftë edhe më shumë se herën e parë, më shumë ka fëmijë dhe gra.
Kthimi 110 kosovarëve në muajin prill ishte bërë përmes ndihmës së ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në partneritet me SBA-n, autoritetet e Kosovës po e planifikojnë edhe operacionin e ri. Mirë po për afatet kohore dhe mënyrën e zhvillimit të operacionit, ministri Mustafa refuzoi të tregoj apo të jap më shumë informata. Njohësit e fushës së sigurisë në Kosovë thonë se është i domosdoshëm verifikimi i rrezikshmërisë të çdo personi që mund të kthehet nga Siria në Kosovë, sidomos atyre që dyshohet se kanë qenë pjesë grupeve terroriste. Shpat bala nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se integrimi personave të kthyer është sfidë e madhe për Kosovën, pasi ende nuk dihet nëse ka sukses reintegrimi i grupit të parë për 110 kosovarëve që u kthyen nga Siria në muajin prill të këtij viti.
Po unë po mendoj që çysh ka ndodhur në procesin e parë, ku veç e kanë bënë një farë djersimi për operacionin që kanë kthyer dhe hajo jam tu vazhduar timin, mendoj që duhet me pas pak shumë njëtën çësje që para se marta persona në Kosovë duhet me vlerësu rrezikshmërinë e tyre edhe duhet njëllimisht me zbatu ligjin me ta që shumica për të një bjerë me i vujtë dënimet për veprat që djeda me të dodizme dhe me pjesmarin në ljufë dhe të huja.
Puna më vështirë për institucionet sipas shpatbalës do të jetë me luftëtarët e huaj që mund të kthehen në Kosovë, marr parasysh se disa të tillë që janë aktualisht në burgje duke vuajtur dënimet, kanë refuzuar programet e reintegrimit. Nga fillimi i konfliktit në Siri në vitin 2012, drejt Sirisë dhe Irakut udhëtuan rreth 400 kosovar, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Më shumë se 70 kosovar u vran duke luftuar krah organizatave terroriste, përkatësisht grupit militant Shteti Islamik. Personat që arritën të kthehen në Kosovë u përballen me procese gjyqësore, disa prej të cilëve janë duke vuajtur dënimet.